أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأبي قارون نجا الله يمو بغغا أبفهم كان يبمو يقومبا نبانتوا بلالا سجي أبقروا أبينين بريك فبكا يبمو يقومبا يبمو يتوهم كسوكوين جاولو وانا واتو نبون يبسابا الله singa yali abagagga wazanga ye naye Allah yamumize ettaka n'ebyobugagga bye mayumba ge ate nebagamba nti Allah nga wabuyinza mbeera ze nga zewuunyisa zizikaji wagwayagadde n'asanyukamu akaseera wadde nga abakkiriza abalina okumanya okumala baalabula abavubuka nti ebiri ewali Allah bye bisinga obulungi ate ebyo ebyokusigalawo bino bisaanawo. Discussion yali wakati awo olimu ebyokuyiga bingi. Weegombe kitono ekyo kyolina saba Allah kikuteeremu omukisa. Ekyo twabadde ku aya egamba inna allazi farada alaika alquran, Allah oyo yakussaako Quran n'agikufuulira nti farada teeka, ogirisiivinga ate message yayo gituuse eri abagoberezi bo n'eri ensi yonna. Essaawa ejja kutuuka twagambe la rawadduka ajja kukuzzaayo ila maadin, ajja kukuzzaayo wa ku lunaku lw'enkomerero akukwasa omulimu obeera accountable ku mulimu ogwo. Ajja kuleeta accountability, baakuteekako etteeka nti omulimu gukusseeko. Allah nga beyagamba inna sanulki alaika qawlan thaqila, ja kubinika ekigambo ekitali kyangu ogenda okituusa eri abantu. Naye beetaaga accountability, omulimu wagukola abantu bayanukula batya? Jyo twagaziiza kinene. Abamanyi abamu bagamba almaad yali ategeeza kiyama, kiyama bakwetaaga accountability. Ola ne bagamba maad kufa, Quran tojja kubeerawo ng'ogisomera abantu mirembe na mirembe. Waliyo okuddayo eri okufa. Allah ajja kukuggya mu bulamu bw'ensi kubanga nabbi yeebika na kati bakyamubika mu Quran aye mugamba nti innaka mayitun Muhammad oli mufu wa innahum mayitun, n'abo abakuli okulusegere nabo bajja kufa. Ni aya nyingi, kullu nafsin dha'ikatul maut, buli nafsi ejja kukombakomba. Twakirabye ni bannabbi bye bagenda okusooka mu nsiike olunaku lw'ekiyama, ndowooza olulaba tuli ku nsi Allah gye yagamba qa'an safafa, omuseetu ogwetadde la tara fiha iwajan wala amta, tosobola kulaba mukakko wadde akatunnumba. Bamalayika bagikoze ebi flat Allah kwagenda okutukuŋŋanyiza nga tumaze okuva mu ntaana zaffe. Ate enva y'omu ntaana si yakuvaayo ng'onaanya. Allah yagamba atya mu Qur'ani? Ayagamba etya kulunja min alajidaati sira'an, bagenda abantu kufubutuka ka annahum ila nusbin yufidun, nga balinga abeeyunira ggoolo. Omuntu agenda okuteeba ggoolo agenda atambula ate atwala amaanyi ge gonna neyeewalirako n'amalala, era bwakukona oyinza okufa. Ekifaananyi Allah gye yatugamba nga tulinga abagenda okuteeba ggoolo, ze sipiidi zetugenda okufa nga tugenda Allah watwetaaga. Hadithi zitunnyonnyola nti tugenda kukuŋŋaanyizibwa muliro, muliro gugenda kutukuŋŋaanya nga tetuli mu sipiidi y'ekika eky'enjawulo. Wali ayambadde tuli bukunya abasajja simuli batayirire worlan nga simuli batayirire, mwine ebikuta byammwe nga muli bwere tufatan, tewali ali mu ngatto oratan nga tuli bwereere worlan nga situli bakomole pozi nga bwe wava mu lubuto lwa maamawo era bw'oliva mu lubuto lw'ensi tutuuse, tetutuuka mu bbaliro tuyitamu mu bufunzo osobole okutegeera ebiribeerawo. Tetutuuka mu bbaliro tuli awo ffenna kalfarashi almabthur, tuli ng'ebiwojjolo tujja eno tudde eri twesaza likulli mri'in minhum yawmaidin sha'nu yugni, buli omu ng'ali bize tuli bwerere. Aisha abuuza arrijalu wannisaa, abasajja n'abakazi nti ddala Allah maamawo naawe ne kitaawo nga muli kunjegere. La hawla wala quwwata, buswa engoye muzisudde, omanye enswa zisuula engoye ezigaye ne dduniya nga tulina kugiyisizaako bwerere ena mukyemuva muzirya nga musiise ensiiko olw'empisa embi nga twetala. Wallahi lunaku luzibu yaumu yafiru lmaru min akihi wa ummihi wa abihi wa sahibati, nga teyagala akulaba omwana we yagala kumudduka ne muganda we bonna. Mubufunze bwe tulimala okukuŋŋaana omuliro gutwetolodde bamalayika batandike okukka wajaa rabuka walmalaku saffan saffan bamalayika nga bajira mulayi mwali mulaze ku swafu enterevu baku zino ezaffe zebatugamba isitawuno oyimirira nga bweoyagala bali bamalayika nga basimbye saffan saffan bajira mu nyiriri ainala yagamba yauma yaqumu ruhu jukira olunaku malayika lwajja okuyimirira jibuliir walmalaikatu nezimalayika zonna saffan nga bali mulayi la yatakallamun nga tewali ayogera bonna ce olaba malayika tayogedde ate goyinza okwogera singa kitawo bamulumba abasirikale waka nasirika bomwana oyinza okwogera la yatakallamun illa man adna lahu rahman waqala saffa saffa zenjagala otegere eswaffu eziringa ezokukaaba swaffa zokukaaba zibeera za ssaako saffa zokukaaba ziba za butunula kukaaba abantu nga basala basakolinga kaaba kuba buli omu ayagala gifa esinga kibula ne bamalayika bebatogenda ku swaffan bamalayika ab'eggulu erisooka bakwetoloole bamalayika ab'eggulu eryokubiri bayimirire bannaabwe mu mugongo eggulu ziri mmeka musanvu kitegeeza swaffu zigenda kuba mmeka swaffan la yatakallamu amwaina yagamba wakhashaati laswaatu lirrahman amaloboozi gagenda kubeera gatuwedde nga tiwali asobola kufeenya fala tasmau illa hamsa nga towulina okwijjako olukwakwayo lw'ebigere wali olabye ku pipa y'ensenene nga zijjudde n'oteekako obuwoti okutu owulira ki ziba zoogera naye kaloboozi bakayita bataku mu luganda ziba zisiya okwayita okusiya kusaala ziba zisaala kakati lyeddoboozi lyogewulira ku kiyama abantu nga basirise nga tolinayo ddoboozi lyowulire okugjako erifaanana ng'eno lwaki olw'ekitiibwa kya allah subhanahu wataala subhanahu wataala aleete ebisolo byesasule ekyatomerera kinne waakyo obwereere bimale okwesasula ekyamayembe n'ekyenfunku allah alyoka abifuule ki yakulu lkafir omukafiri musawo yalyoka agambe ya laitani kuntu turaba singa nange allah anfudde ngaettaka nesira bigenda mu maaso lwaki allah alikola ekyo ebisolo bino okwesasuza nga tulaba ffenna kirimala okulaga omuntu nti kyetulaga si walungi olaba ensolo zituuse ku mbeera eyo naye affe kyebagenda tukola basookewo bannabbi allah aya eri gyagambe allah yagamba falanasalanna allazina ursila ilaihim walanasalanna almursalin tujja kubuuza bannabbi byagenda bijja nabagambye wano jjo tibuli nabbi agenda kusimba abantu bebagenda kumusimba ki mu mugongo ne mbanyonyola ensonga lwaki nabbi yatukubiriza okuwasa abakazi abangi abazaala era kino mukitegeera era yawa n'ensonga nti kirimpa amaanyi n'essanyu okubanga nze nsinze bannange ki enamba ennene tulimala ebyekiyama bingi toyinza kubimalayo bamalayika yebalimala otwebungulula omwogezi emusaayogere ya mashara aljinni walinsi abange gurupu z'amajinni n'abantu abakuŋŋaanye wano inistatatum antanfuzu min aktari samawaati walardi fanfuzu abawulira nga mwira obusobozi obuyuza oba oyuza ggulu ogende weekweka ebbanga oba oyuza mulayini oyite mbamalayika odduke bamfuzu muli baddembe omuntu ge bamaze okuteekako empingu n'ogamba opolisi naga nti oba otukuba kati ebikondo tukubbe enjogera bagiyita bati kukudaala tahakkum muluwala bakiyita tahakkum abakudaalira okulagira ekintu ekitasoboka bwe muba musobola okuyuza kuba abantu muli mulina empaka era mulina amagezi mangi nze katonda bw'alimbuuza lwaki wanywa omwenge nga nange muddamu lwaki wakola embidde waliwo abalina ansa zaabweko nga bagenda kuba wano nazo kyalenjeje abasobola okuyuza muyuze oba oyuza wano layini bamalayika oba oyuza obulire mu bbanga fanfuzu aga la tanfuzuuna illa bisultan naye situkiraba nti musobola okuyuza okugjako okwezi nga waliwo alina amaanyi ag'enjawulo alibeera walowooza allahi tagenda kubeerawo lwaki yauma tubula sarah allah agenda kwanika ki byetwakola mu nkukutu nga tukolera mu nkukutu ebinene ebintu ebyo famalahu min kuwa bigenda kubuuza omuntu ki amaanyi omuntu asobola okuggwamu amaanyi ninga tebannaako kyebamugambye ekyokubirana ekyokulabirako singa obera ne munne ekiro ku ssaawa 8 ku highway nga muyina emundu mubba naye obadde ku makyanga osenya amannyo patron ejja nga munne atudde mumaaso kiba kyetaaga okubuuza nimwagala ki oyinza okugamba ne kamala okweteekako akakooti omanya bumanya bowenyini oyinza nokugamba nti ntuulewa ntuulewa basebo wenyini oyinza okwesabira ekibu lwaki kubanga waliwo message ekumazeemu ki amaanyi batuleze ne hamadi atudde mumaaso ate nga wewadde saa 8 ogwekiro tekiri buli kyoyitaa nokuyitaa nga tebalina kuyita n'omuntu agenda kugwamu amaanyi olw'ebyo byamanyi baba agenda kutugamba nti nga tetunaba buli omu nga buli omu okukwata ekitabo kyo ebitabo bigenda kukwatibwa mu ngeri za birundi mingi amaman utiya kitabahu byemini waliwo abalinga ebitabo mukono gwaki waliwo abagenda okuwewa ebitabo shimaale waliwo abagenda okuwewa ebitabo wala adhahare ng'emikono bagisibidde emabega mu mugongo ye nga gye bakimuweeredde bweze kiyita ekitiibwa singa osanga omusajja nga bamuwerekera abapoliisi naye ng'enkoko agikwatidde mabega baba bagenda kwogereza mabega ebyo nenkwata yebitabo genda kuwera naye basooka baga nti ikra kitabaka kafa binafsika alyauma alaika hasiba sooka wesomeremu gwenyini nabantu baga nti sina byensoma zebambulie bulizi wendaga kisoboka sijja kusoma tiwakiobekkulosome nti saagala ebintu bino biraga n'ebyoku nsi omwana singa yagenda mubibuuzo n'ateekako linnya lye yokka ye n'afuluma ebibuuzo ebikomawe banne basanyuka ne bamugamba ti genda okebere mumawuli emuyinza okwamu erinnya lyo agamba atya woga sijja gakeberamu agenda okebere tomanya seba allah akola ebyamagero nti woga sijja genda lwaki amanyi ora bagenda okugana okugana nti soma ekyo nsijja kukisoma nkyokaga gye bantwala nze giŋŋenda kyalina akamanyimu kalungi naye allah agamba nti faman yaamal mithqala dharatin khayran buli kewakolanga akalungi olikalaba akabi nako bwotyo era essaawa etuuka ogulamma ali hatha alkitaabu kyakika kiki mubanna la yughadu kiratan wala kabiratan illa ahsaha ekinene n'akatono byonna babiteeka wano olyo naayinza nokikikwata n'akikanyuga omuddiza kiddizi kitabyo kiikyo tokikanyuga ne kewasoza obusoza nga bakawandiikawo mu lulimi lwojja okutegeera ne makisi zaako gatikaikigaki ono yaleetera obuzibu abantu bagenda kwegomba nti singa yalaitani lamattakizi fulanan khaliilan kibogoba nti singa saakwana bungi lakad adallani ani dhikiri omusajja oyo yasinga eddala okumbuza nanzijja ku mulamwa ogenda kwegomba al akhilau yaumaidin baduhum li badin adu ab'emikwano nfanve ku ssaawa oyo buli omwali batayagala kulaba namu adui ila kujjako almuttaqin ababiraty ebagenda okubeera mukujaganya byonna bigenda kubaawo ne point genjaga okutuukako ekiyama kiwanvu kuba nakyo kinene kyenkana edduniya ntonyiza ginyuma nogimalayo mubaliraawo wetuli wetutudde allah agenda kusooka mukubala bagenda kusooka banene ababaka allah subhanahu wataala atugamba yauma yajmau llahu rusula allah agenda kukuŋŋanya abatume bo bonna abateekewamu abagatte nga bwe tutula ku mbaga kuba ku mbaga kuliko era entula zajja waliwo be bateerawo ozina zisooka ku platifoomu wano zisala kuba ntokaseete kuliko n'obuntu obubikka ne waggulu bataddeyo obumuli ako nno waliwo kiraasi gye bakateeramu abamanyiriro ne baleka batuteerawo zino entebe zino ezaffe ezaki eza bulijjo ne bagaa ne bateekawo n'emikeeka wansi buli bamu bamanyi ekiti kyabwe bagwa ne balekawo abanayimirira bayinza nokuga nti bulijangudo nti aa wano wammala oli ku nkondo enkuba etonya naye oga wammala si nyingi bwowulirawo weewawo tojja ku ntebe nawano wansi tojaawo ate era eri awanene tokolaki abo nno bangi ku mikolo naye ndozamwe temukyali mu kiraasi yauma yajmau llahu rusula allah agenda kukuŋŋanya batume be bonna fayaqulu ababuuze maatha ujibtum buli omu njagala mbuulire yayanukulwa atya ekibuuzo ekyo nno si buli kigenda kuba kyalo mu barusulu bonna allah gwe yatubuulirako ekibuuzo kye ne ansa gyagenda okuddamu isa alayhi salaam oyo ye ekibuuzo kye tukinoo tulinda bulinzi kukiwulira wali nga bakimwokya ate ne ansa tumanyi gyagenda okuddamu allah yagamba sasimaili nabuuza isa aanta kulta linnaasi yegwe ise yagamba abantu itakhidhuni wa ummi ilahin min dunillah nzeke nyine ni mama wange mutufule kuliba katonda babili nola noga no basumisa Allah Allah Isa gana kudamwe egandi ma kuntu lahum bisiba gambanga ko illa ma amartani bi yani ibudu Allah rabbi wa rabbukum bisiba gambanga ko ebyo sibi agara kwegana ebyo ansa tujirinda ne question tujirinda Intu azebu hom, mwosala woba wanereze, fa inna humu ibadu kabadu bo, wa inta kafir la hom, fa inna kanda la huru. Mbuba sunyi, mwoy msunyi. Ebe tubi ilini, yatu kenda kubibu, ila ngapu ibidi. Oye, msiche tu chumanchi bagendo kubuza. Ni anso ya cha chumanchi. Uloza alibaba, iwa yuba alibaba jayo. Ewa kubi alibaba, iwe, nisi lo sumisa ambiwe. Allah tasubula kutuma ni nabidi, nasumisa bantu, nabagama nti, musinzenze. Kisubu. Kisubu malaika Allah subhanahu wa ta'ala bantu kia badiria mudaliri yukubijo kubwa amanyi haba amanyi kubwa nabi shuhada haba fila mudalo zaji Allah agantu wajia bin nabiyin wa shuhada tulisoka kweta uba nabi nabati naba fila mudalo zaji zedini awaluwa hikma okusoka waba nene Chigenda kwanguya embala ya abatunu. Kwecho kwa wala. Sibuwa yewa sose ose kaswaibu. Nibabuluge swalaji subi yali mfu. Dhuhri mfu. Asri wa sala mfu. Magharibi mfu. Isa yali mfu. Wafuna bili kuchukumi. Oteka we iyo. Ha? Ogama mga inti muru kachifu jepuli nyawa taina. Pisa anyu. Oyo munebe wabamu soka wo changu yu kubala abatunu. Tuweza kandenzi lako. Chisoboka. Edda kwe, awasumisa yubaba anga wange nutribo nerezi. Umwana umusumisa nasoka wangu. Nula wacheba mkoze. Changu iliza mangu nyonyonyonyo mwabatalibana. Umutata wanya musumisa. Duwacha mazo kubawa kushishi. Singo wera mmaka. Umwana inamu mama we. Nitaata wenga mwebali. Nangu inamu mama we yeka. Una inamama nitaata nebamu sinsimula kumi. Waboso ubula kusubila mmeka inawuchata weka. O garamira comfortable nga tokutte nayo noga nti bakoje oli cheki mpadde empanyi bagiita batya empanyi gomsote omusanyu kukoze kati Allah sokedde kuba ojia bin nabiyina wa shuhada agena kusoka kuba nabbi ne wa shuhada abafi entawo zeddiini battibwa buli abavuruze ebyabwe gwe yakoma kutayiri obuza obuza nti tukwatewa kati banda kuba nsaga byakumba tombuli Bwana cheba kuzori checho. Onge yafanga yalaba ni nabi. Nga cheba mkoze checho. Neba mkana nti mumuli ajakuma ye nyezi ilini. Nga mruna kurenga ni mzenteke debi angu. Saka kumba. Okubala no kubala wakitu kubala wampaka nsoko. Ikewa kubala yu sija kubala. Kaya sija kumba. Chika na kwa angu yu kubali buwa. Singe mboro kaziri bazi simbi. Miufu neza yero. Nga wakena mumiufu wakena mjahannam. Iza mantupani nyana kuli nyika. Nga tuka kubali yu. Chibako zoni chichangi chiwede mwame ilanga seka kumaguluze wazi atenzi ya leo mchinjaji na sara angulusi nesu kwa aji wabalua wantuwe balu zingira hofu naka nchua kwa iti msijia kienda kati Allah kenda kusoka baba nene changu iliza batono kubabara ila chisuburoku wa batono kukandi Allah mwenkanya wala wako zecho mwenkanya hili agenda kuingira muriro okujja konga akakasiza nti kwe kubadde kukola kye omusaana aite lya agenda kuyingira jana okujja konga akakasiza nti si mirimu wabuli mirimu jange Allah atopinze koki rahmati yaga ati lya agenda kuyingira jana okujja konga Allah atadde ku rahmati esola ye yataka taka kwa sala kali okusala kubasa kwe wa tutumwa ndandi kwa etanula okusasira ko na hiyo yataina awe yandika kapitu Oye aliba taina ywa taandikira kola ji. Allah chafaka manja nabi we ji. Oye ya kuteka ko. Kur'ani nga cheko kujitu usiri yaba. Ajako kuzza yoko la accountability unyonyolevi ntubi hata ambla bitya. La raduka ila maad. Ajako kuzza yoko. Ewe jitu geno kuda kufenda. Abamba aga maadi kufa. Abamba aga amba yaumul kiyama. Nyinga tuchime nyiki okufa. Yenatale yati. Kutuwa tusuma talaka hini wakati watu gama kia wachilo sumiru mfu maana mumisho Tarakaini, mune mwima wa zuri sumisi vitu yu hili. Tarakaini kitigiza chiji. Ya? Walimu. Walimu. Tarakaini kitigiza atalqini. Ulimu wa wadu kitigiza. Okusomo mungunga na yaddamu. Kul, kul. Wallahu, wallahu. Ahad, ahad. Salas amba. Tumaita talqini. Yana bisyafaka. Latinu mautakum bila ilahi illa Allah. Abafuba mwe. Mwogele la ilaha illa Allah na wuba jiddimu. Lati ya baita bafu, omuntu asembele doko lati. Kumanyuru limi runoro uetaka kwege mbili. Iriyo mtu wa soro kuka anjinze wa nangi mfude. Oleta mbresi jeneza. Mfude, hiti. Ngakua bande kutiro kwa saa mnana. Boto, urulimi boto bo ishtegira. Teri yo muwarabu, ya tegira nga mtu wa tegira. Vamu kana nti, abafuba mu. Mubasobeze ekigambo la ilaha illa Allah. Bo baali bakitegeera nti omuntu gw'omaze okukakasa nti olumbe tasobola kukola ki? Oliyitamu. Ekigambo la ilaha illa Allah ng'akiddamu olw'ensonga man kana akhiru kalami la ilaha illa Allah dakhala aljanna. Tulina essuubi nti batugamba omuntu alibeera ng'ekigambo ekisembye ku lulimi lwe la ilaha illa Allah wakuyingira ki? Yabatugamba wala tamutunna illa wa antu eh? Kupakasanye kujja okujjako ng'akusanze oli musiraamu. Obusiraamu buyingibwa na sahada. Abantu yika banana niyo talqaini getusoma si tufu niro kubatu wakate wapitwaka lukubwa sanyusa vivama njira yaga bansumi talqaini nga suri anina chayizo kufunama talqaini mwini mwini chigamba chigamba hadha chino awalu manzilin chichifechi sosi ni manazili mubifo al akhira we akhira yu jitandis okuba kulumiriza oba tokuba kulumiriza musajja bamaze omukwata tasanu ababadde bobbi nomugamba nti aha wano ku poliisi olwotandisa okweyagala ne maaliyo wa akhiru manzili min manazili dduniya alfaaniya kyekifo ekisembayo mu nsi eno ey'okusaanawo al ana esaaweno wetwogerera kutuddaka kuwirira mmere gosigaddewo yatiika almalakaani bamalayika babiri bagenda kujja muakkalani abo nno baatuteekebwako nga tteeka olina okubalaba oba oyagala oba toyagala fala yufuzaaki bajjira mu kikangama naye tebakkanga wala yurhibaaki tebakutiisa bamanyi okutiisatiisa fainnahuma bamalayika abo khalqu nabyo bitonde min khalqi llahi nga allah byatonde ebitonde ebirala buli kitonde omusoto amuzanya nago nga zinyana nsiriŋŋanye basiraamu si bituufu naye olw'okuwoomesa omukolo lwako ako kw abakatuliki balina byo byagamba mujja kufaanagana abaddiini endala hadwa alkudba bilkudba latattabi'anna sanana man kana qablakum hadwa alkudba bilkudba mujja kugoberera abantu abo step by step nga mulaba mwe musigadde mabega mulina kugoberera bali bye bali ki kituufu oba nedda wallahi kituufu nagani hatta walau dakhalu juhra dhabbin ne bali bebera nga balisazewo okuyingira mu kituli ky'enswaswa ladakaltumuhu nammwe mujja kukiyingira naye wano gandi bwe bali beerawo yeebase ku nnyina mu lwatu nammwe mulikiraba nti modernization nammwe muliyebaka ku maama mammwe mu lwatu nga mulaba kyekikola yali atukubiriza tubagoberere kwewaza bali mu butuufu tubagwereddemu nnyo bwe tukulidde ng'oyawula embaga y'omusiraamu n'atali musiraamu ekobayo byawula nga te toliiyo oli ku gaali y'ogenda naye n'owulira nga gabwatuka n'ogaana awa siiyo Ibrahimu Kamada obula linnya naye owulira eŋŋoma n'omanya nti ha nga bantu bamimanya naye lwaliwo kyayawula nti embaga ya Kamada tekyasobola lwaki ebyaffe tubisudde eby'omusiraamu ng'ama masaali gannyuka mangu tuyaga kuddawo baga keeseza ku mbaga yo mutali gawulawo ku magalibi kubanga tebalina nku ebyaffe twabisula ntugoberega ala kulli hal nti abagamba nti almaadi kitegeeza kufa okufa yennasale oba yentandikwa ya akhira abagamba akhira ku akhira yewali okubalibwa buli omu kyeyakola akisasula omusana allah ajja kukuzzayo qul rabbi alam bagambe nti allah yasinga okumanya man jaa bilhuda ani azze n'obuki obulunga mwani abulina
Allah yasinga okumanya
kubanga munsimu muli mu da'wa za bikabi inji abasamize baagala abagoberezi abalokole baagala abagoberezi abakatuliki baagala abagoberezi abasiraamu baagala abagoberezi naye nabbi yajja amenyemi na ne bamupuluga aga ndi kale tubirekere Allah yamanya ani aleese obulungamu niyoluza ani ali ku bulungamu nabiyuna Muhammad ومن هو في ضلال مبين ان يعلم بوزو بروار ان بوزو كريا يياتلكم مغيرو كان النبي صلى الله عليه وسلم نعم ورواليرو فنا في باسيرا شنو يشري ان بوتو فتو زمان يا مسلم ما تعلم مسلم ان يعلم بوزو كان عليه ورواليرو يتو كلا بان عندي شيء نو بان عندي شيء نو لان شيء اي والله بشيخ اللي فاليكو في باسم السيره قدك Atimu nago muntu wabulijjo iranze urusi neuno mumwe mwenyiri mulimu abatuganze ze sheikh ibada gundi nze ndagire mera kolo mukwanu kwango myanganze nze siki bwa kosolate toha atimu gagga wo be akola mbipo binene ni wallahi yanga bishiga ni chiu nyaze mara kwa mwezi sabdo boha boha mjimani esa wetara ano baina mwe mwegomba nanga njinzi kiba kizibu nnyo obutasala bwaha nga musajja wa bbeeyi nekifo kyakolamu kinene naye angambye kigambye kino niwuunya kyatunula laba ate gyafubutukidde mu solaati bwaha gisiraba n'abantu teri tebali mu birowoozo byabwe solaati bwaha esalibwa ku ssaawa okuva ku ssatu nnyataano naye nga teffe tubibasomesa mana gandi nze sheeko ndaba nze siyitibwako kiyamu leyiri omwaka ngumalako nzinkata nebaka nemalako omwaka abamfanana kisinja kutipa kwa mwani kini kwa mshayi naka nizi echi chizibu kuyo nga ni mwadu subhanallah ama yasiku kumanyaba dube msajja umia nganti mtu shekhi na joga Allah nzikura aba sali zambi li sakura msajja mkuru naka nika kia rabbi mpuli la chinu miliza nangamba mazemi yaka kumi nga nsiwa rumkaka ule baraza nurukuna si soso sangamu nikata ndiyo kupaku sita tuwejizu paka rubana kanti ya chaku kwenye abamfana na kyauti baga imone kemi kwa sita tu ya wede kwenye mazeku wede kusiba nga baga gwarabi se chef gwaraballah mbali mumwe bana adam hawla wala kwatila wena kambe chigamno we uye no gani ala sajja Allah gaina ala sajja nika teba awad kati Allah subhanahu wa ta'ala wa gamba nti wakuru rabbi abantu baga nti ay Allah bagamba abantu balike kwenyumya bwenyumya mu bya imani aa kunyaga ndizi nkola azkari ku machabu ezi olweggulo bwezi ti wallahi kakutuki ndikutuki sobola ate ngoli sheikh gwabi musomesa ninga tokola ki goloza abakabe mwanyiza nadizi baine misiri abakabe za nadizi baine misiri hey. Abaka bakali tunsi aina wa mulima bebakabira bebalima bobaka babuki kati zaga tubirenga banadi nape baseka mulima nadi nakusomesa ekintu ate ngolo kikola tugeze nekinyuma goloza abasomesa music makerere baali batukubiddeyo oluyimba baga nti profesa makerere aba music department bameka abaina abatina okumanya ku nyimba makerere yaliyo department ya nanka ya music bameka bafuluma ne baga musajja bepiira ku mwenge eyo bali bali ne bajja bakuba ennyimba wano nga tamaze na kyamusamba kati naffe tubawo ebigambo tetufunira mabega wammwe bwemba nga nze nkusomesezza n'okola nze nfunira mu kiti kya busomesa kati kumwenna buli ibada gyo nga nze mbadde ensonga okutuukusa mu mutima gwo agagaa man sanna sunnatan hasana omuntu bw'azuukusa ebeera sunna ennungi abantu batandika okugikolerako kuba sunna nyingi ezaafa falahu ayina naye okufuna ajuru empeera ngezi oli azikoledde ki akoze nze sikoze naye olwokuba nti nze okusiza sunna eyo nkola ki nfuna kulwekyo agaye nti kul gamba abantu basomesi bagaye nti rabbi katonda wange alam yamanyi man jaa bilhudo oyo azze n'obulungamu waman huwa fi dalali mubin oyo ali mu buki mumwe mulimu abali ku huda mulimu abali ku dalali allah nga kyoliseeka naye toliimu olinga ettaala eyakadooba eyakkira abara nyumba ey'omunda anzikiza allah agamba nti wama kunta taruju tewalina suubi gwe muhammad mukimanyi sallallahu alaihi wasallam muhammad yakula yatiiman yakula muki mulekwa
amalla
yakula mulekwa taina mama taina ani taina tata kato yafa muto ne mama we yafa muto nakulya mu bulamu obwo sere bisinga obungi abantu abakulya mu bulamu obwo baba successful mu bisera byabwe by'omumaaso mukana taina mukamwana kamwana yekka muntu afiringanaga nti kukuyimirizaawo sikukwirwanako sina gwenjaka kukaabira sere bisinga obungi abantu batera okuwaganya mu mbeera eyo ne baba n'obumalirivu taba na balala allah amugamba muhammad wakuli mulekwa era yamugamba mu Quran alam yajidika yatima sakusanga muli mulekwa faawa nenkuza notafiringa bwa mulekwa obwo eriyo omuntu akulya Yusuf alayhi salamu kyafaitumwakisomako baganda bamusuulawo muluzi nebyagenda okuddirira nga bamusudde muluzi ate bebakolaki
kyafaitu wallahi nkyagala nyo mbulamu bwange
kizibu nyo okumala wiiki nga situlirizo kirina ebyokuyiga bingi
singa oba okyetegereza kirimu ebyokuyiga bingi
subhana wataala aga muhammad wama kunta tarju tewalina suubi gwe muhammad tewalina suubi ye bananga nikuffe yalina essuubi okubeera mu mbeera gyalimu awo oli mu mbeera gy'olimu gwe gyolaba eyo embi naye wallahi singa otunuuli abatalinga gwe walikakatiza nti nze ndi bulungi ekikuganya okwebaza kyolina kutunulira bali bakuli maaso naye singa ogenako mu ddwaliro nolaba gwe babotodde ng'afulumira wano byali wano taddemu ssente okumubotola walikakasiza gwoli bulungi nnyo era wetaaga kwebaza toyinza ddeena mu ddwaliro n'okomawo nga tewebaziza allah buli kiyungo kyolina kiina gwe kyali kisa atali omu nga yajaliye ekiyungo ekyo era kiina department namba wodi namba yakiyunga ekyo linnyo maaso kutu lususu kiki mbalabe yasoma ebyo byokka naye nga byonna biri kugwe buliko ba dokita magumba egumba limenyese oliawo obuuka n'ozannya n'okola kipibizikukuba tomenyeka naye oliawo gwagugwali nakolaki amagumba ko gonna okalina nga bwe baga kutondya tebayungangako n'erimu naye waliwo abali mu byuma wanainawo ekyuma nomukwano gwange subhanallah muhammad ali weyayibadde ago mubiri naye tuba tuli ku ekampala eyo tulina mumukwano gwaffe atuyise omusajja omu n'ayogera nti nina muganda wange abcd mu birowoozo byange byenzigira kukaalo kayogedde yateeka okubanga amanyi omusajja ki oli nebamugambe omanyiraga nti omuganda wange naye nali neebuuza nayeebuza omusajja oyo obudde obuwuliza Qur'an yabujjawo naye oluvannyuma nakimanya abulina nga bungi omusajja atunyumiza oyo muganda wange yennyini ye ajja atya okuba muganda naye wambe mungu yamulwaza yamenyeka omugongo n'agenda Thailand nibamugjako miliyoni 16 ono otyandika okutegeera omusajja ki aweereza sente ezo bwafaanana miliyoni 16 nangana naye baaguzaawo natandika okukola emirimu gye bulungi nema nti omusajja ono obudde yabufunanga ali ku buliri bwoba tobeera ku lituyinza kuwuliza Qur'an kizibu aba atambula amuleeta omuswiba aterera agwa omugongo ne guddamu ne bamuzzaayo nomulyako miliyoni 6 kozesa yali mugagga apu naawe simulabangako naye twalinanga communication nga twogeranya essimu yange yagwa mu ttooyi kweyali naye nga neegomba mulaba mulabeko naye bwe namala okutegeera ekizibu kyalina nemanya nti omusajja ono obudde obuwuliriza Qur'an yabujjanga kubeera nti ali kuluddawa gweolina obudde obusobola okuwuliriza Qur'an aje wesiye nolinaola giwuliriza okugjako okwobwo bwoba obufisiza nga bwatulo oba bwakolaki bwa Qur'an abantu tulina obuseremukuleteobuya Qur'an so kikulu nnyo eri wali osuubira naawe okubaamu ng'olina amaaso abiri oyogera bulungi toyiika ndusu toli mulalu magezi go byonna katonda yalitukolera yataka kwebaza ala kulli hal noga nti alhamdulillah ala kulli hal allah mwebaza mu mbeera zonna siina kinyiza kiba kino bakiri Allah agandwa makunta taruju walitu inakusubi gwenakamu an yulqa ilayka alkitabu nti kitabu kino kigenda kukuwerezebwa gwe. Tewaina subi nakamu nti kitabu kino kigenda kusibwa jo. Abali bakyetaaga bali bangi. Era abakuraisi bagamba laula unzila ala ruaye gamba nti singa bakisiza omuku ne bakisa ku basajja betumanyi nti bakisiza ku mubona kitigirikika mubona bwabaga mujimba anuga biwunye amugumule kwa gobanzeka na kitu kya rwanyi nyaba singa baburuzi mu musajja akigirikika mu society naga nzinze na bichinji ne Muhammad mtabanu wa Abdala very afandi Allah awono kubera anti bali tebamukiriza ninga bamumatira wallahi batiri mukafiri asobola kuteresa mukafiri munne kintu wabula ngaka ntiyo nga bamativu okumuteresa wadde tebakola ki nibamuyita swadikul amin sajji oyo yayogera mazima yadde kituli basiraamu naye nti nkikulekereo ba njiguze ente yange gyoli tugirekewa Muhammad ga aa sitojja gisigaza sikumatebyo Muhammad naye nga tesiba siraamu yali nga bamumanyi embeera ze baze gyenvuddewe nga mulungi naye Allah amugamba Muhammad tewalina ssuubi nti ekitabo kino kigenda kikuwa nga naye bw'otalina ssuubi mu myaka kati gy'olimu gikugenda okukeera enkya nga gwe RDC eriyo omuntu ali awo nga muduwaza yagala kuba RDC oba yagala bweru siwamu oyo naye Allah byonna biri ku mmeeza ya Allah bweru siwamu bagenda kugaba eggaali bali mungu nasa sasa bangali waza mbaba za saba kika bwero si ala desi haya gara jubba gara jubba kaka kusaza hako kaku wa imam ne wali wa application ezidi kumeza ya Allah nga dala mbutufu walillahi ilmasal ala Allah saku wakuchipa nga guba de angu suru gani yosoko jitse wali asawa kindi hero si ayo si juwani ajizuke tahajjud ama sam kampeni zo tugenda mukafufu afeli kafufu za cha bando bali eri basaba bwa president we buba kulusanya bobera nga gokola ku nsonga kusoka yangi kitusaba ensaba ya fimbi nzenyira yakini nti buli muntu tusaba Allah achukua na ensaba ya fiyeki omuntu wabeera onaga nti wali onampe enkumi zange wallahi yali miti nzakomye kale ezi agena mukazali sangani ba bino nindi marawo kakuti ya kaina bino nindi marawo bugendo kabara kalimu nsoi sato ni chitumi zi Allah sifa na chimu banja ensaba yembi bando basala binene woi kuka kuti ya kanga toru gabile izu zika sezi kwa uzi ba nene Allah niwaza mwibali Allah ya galo kumusaba ata ya galo kumubila ata ya kumusha asira musabeti nene abaine binene ya bivawo nifu nisaba ya kutuwe hili mikinga mwaka nziwa mbwa nifu na poroti mikiana eji chukume kwa hata ama ziduwa za nifu nisaba chukume kwa hata nifu ya gara mikiana yo ya gara mikiana noko li miaka ni miaka kumi musambu wa sabati kumu hata no kwenu kwa anga wako wade miti wali bamunani kati kumu wata roji kini duwedeyo tusabe ibintu ebikolaki wali otuyinza okuswala bwe tusaba tukumumanyi baka faraji tuwana Allah naita malaika naga buli muntu asabe kyayagala nini ekizibu kyonna kiri kwasoosa okusaba bigenda okuwunzika nga yejjusa nti nasabye bubi oyinza okugamba nti njagala bokisa empya agamba omulala wallahi Allah sikimu nyongere kula mwe miaka eji bagenda kukongera kuchamani nechi mara wawini agenda kasamila wabaga utuka kono naka nijagara basi kumi neka ina mukampara mtu waliko ni maka na wuzi kita kutubudio mwari nije chiba encha bagenda kumuwa vile mucha asabi wabu kisa kani zakara na ato kere mazima wabu kisa nakara la ilaha illa Allah anyaba ya damaniza buli omu alina ekikye oyo ayagala muwalabu kale asabye nyo webagala nti tajja gisobola tumukendeerezeeko bamuwa gaali Allah agambye ennyonyi jojo esaye ennene tekijja kusoboka mumukendeerezeeko mumuwe kyasobola bamuwa gaali
bamuwa
era agendera mulayini omu kyenagambibwa leggulo nti bamaama baffe bonna batwagalizanga ebirungi tewali mwana kumu atavuga ku mmotoka biseera emotoka zaali ntomu naye olwokwagazisa naawe ovuge ku mmotoka agala fulume bweru kendo ovuge emotoka wali atavuga ku mmotoka kumu wallahi amagaali galiwo nete maama teri maama ambeagenda okuva eggaali tyagaze mwana gaali akwagazisa mmotoka naye nga gwovuga yakuttaka wekyali bebi lulimirwa dduwa
nagambe nti wali tulina suubi nti ekitabo kino kijja kukka ku ggwe
naye muhammadi saa sallam aweza emyaka 40 nga takimanyi jjukira abalimumpuku jibuiru emunyiga adduka agenda eri mukyalawe mukyalawe agenda ewa naufal warakabu naufal amugamba nti oyo najja kuba nabbi nebyanabbi tabimanyi bwe bibeera yamulonda bulonzi naaga gwolondeddwa
illa okugjako rahmatan min rabbika kyali kukasira kuberi allah naalonda ggwe allah naakolaki
naawe okuba omusiraamu tegaali magezigo
fe jjajjaffe azaala taata yasooka mu busiraamu allah musaasire
naye atamuzaala wallahi yali mukafiri pyo jjajjaffe oyo yava emasaka gitusibuka kabaka nga amuleesi okutta abasiraamu ekijungute nabe balwanyi bannamige abaleeteddwa okujja okusaanyaawo abaki era nga ekyobusiraamu tekiriyo kakati mu baana yasooka okusiramuka mu baana be yazaala bakitafu namugamba nti wallahi bairako abedda kira mu kitooke kyagonja wano mu maka gali tegumujjako musiru timujja kuba musiraamu tekisoboka ebagabana amataka eyo gyola batuziika nga kabaka abasasula emirimu gye bakola kutta abasiraamu kati babitunze babimazeyo nze sentimento giraba
allah okulondaga okuba omusira
tegali magezi go rahmatan min rabbika kwali kusaasiraku gekulondamu obulonzi okuba omusiraamu nawe newekaga allahu akbar ate mubasiraamu nobeera omusiraamu asaala omanya oliko rahma nekusaasira okuva eri allah basiraamu ate bangi ate batasaala negwe allah nakuba kisala kyano ozisaala rahmatan enagamye allah ekira kusaasiraku mu byengera byetulina ebingi kuno ku nsi kyengera kyekisinga ebbeere omuntu kuba muki twali gambye bulamu naye omuntu awaayo obulamu bwe ku lwaki abaana bano bato mwabalabye abakubye ekizimbe mu bufalansa estori eyo tv zonna bbc france yani kulwaleyo kati byebiri abavubuka bato banyize allah bafunyumiza inahu fityatun amanu birabbihim zidnahum huda bavubuka bato banyize kyaki abanyiziza bakuba nabbi mukatundu nebakuba nabbi mukatundu nebagambe abantu betonde nebabikola nga byakuzanya nebalowooza biwedde abavubuka nebapulaninga okuva ku oyo eyakikuba abakisasanya abakola batya bonna nebabastadi gato babalaga ku tv temalaga ku bbc si yonna enyenya wallahi si yonna eryo ikubunkege lwaki innahum fityatun amanu birabbihim buvubuka buto babusomya esitole yabwo yemen waddeyo olutalo ennaku ezo nyingi nebulwanako eyemen nebabugoba nebugenda mu alkaida nebabugoba lwaki era kati abazungu balina obweraikivu bungi nnyo okuyamba bannalukalala kibaleetedde bannalukalala okufuna obuvumu obutatya kufa bagala kulekerawo okuyamba bannakukalala subhanallah sitore yayetaga okugobera lwaki kubanga fitiyatun amanu mulimu abaana balina emyaka 18 naye bwetunulya mu bufalansa babayiridde abajasi 10 abakubi ba sabbaawa abasinga mu nsi yonna bush ali ku bunkenke europe eri ku bunkenke abantu balaga baga nti munyoze ebyokwerinda abantu abo obudde bonna bayinza okusasania europe naye bafitya buvubuka kiki bawuliddanga okunyomola nabbi wakiri basaddaako obulamu nabbi yakuba mu katundi nga bakuba museveni tikusoboka naga obulamu bwabwe abuweeyo kuba kikinya kutegeeza nti awali obusiraamu okubuzanyirako omuntu nga gwajjudde atumubulira bulamu kitegeeza nti bakadde yafaga nti wakafa biha mina nima alhamdulillah ala nimati lislaamu okubeera nti oli muisiraamu kyatendo aba toli basiraamu bonna allah bwe yali aliko okulwana yagamba omusiraamu omu ateeka okulwanyisa abasiraamu bameka akafiri bameka kumi aye yasooka yawaga buli musiraamu omu ngaokakati omusiraamu omusiraamu omu tumubanja okutta abakafiri kumi allah agenda okulanga kinene nagamba allahu ankum waalima anna fikum dafa faiyakum minkum ishiruna sabiruna yaglibu miatain alfu yaglibu miatain nagamba nti kakati mbakkisizaako imaani ndaba nnaku naye siyinza kwenkanya musiraamu nati musiraamu musiraamu mumubanja kutta bakafiri meka nigasokera mu namba meka akiraba kisoboka era omusiraamu omwazitowa aga abasiraamu baabali ingaayiseundi bazamisaba mutonde bwabwe ekituki allah agamba nti fala takunanna oluvanyuma lwokubeera nti rahma ya allah kuwadde okubeera omusiraamu fala takunanna togezangako okubeera zahiran sapota ayamba lilkafirina abaki togezangako okubeera ki muganda wakufuna atunda endabirwamu mumanyi gebayita saadi atunda endabirwamu bamugamba sayininga kukulya ekisiyaga bweto sayininga bagenda kukuluma sente nagamba nti sisobola kusayininga kukisipi omubuuzanga sitole wakiri okufiirwa omulimu ate nga kwabbeeyi mulimu abantu abalina imaani nga ffe tekikisobola mulimu gwa bbeeyi sente nyingi nimuna abazungu we batuwa sente twagala omukono ogwokukisiyaga naga nti ezo zennemi naye ate nzenkatolozanyizo kisobola mbuza kusayininga musayininga innama al amal emiya yange mugwa giraba obudde bonna agenda abawe si bantu abo si bantu be bali benyini abagambanga nti fetuze nga twagala okufwa ngaggwe bweoyagala owengeri ebikofa sinso abasajja abawala tukigamba okufa sinso ewaabwe wene waffe omuntu wafa nowuliranga abantu okufa ewaabwe kulinga ekintu kya butonde balumwanga ekyobutonde kati wefuna nokuyisa kati saawe eno tugenda okuva mubaada lisha abaye nga bakumaze okuziika alas sikulina wekiboga sikulina waawa afudde afudde basi ene waffe kyetukyalina obuddemu nava wano nage tuva mataka kola sikuziika okufa kiri nomo bakiba kitundu ku bulamu bugenda mu ttooyi waliwo embaga gyokola allah agambye atya wala yasudde enaka tebagezangako kuugula amugaye togezangako oluvanyuma lwokubeera omusiraamu nga kyengera nkifuwadde nekusako obubaka togezangako okubeera omuyambi w'abakafiiri bayiseebwo ekintu kyabwe tukigezangako okulya mu busiraamu olukwe oba omaze ekikimanya kyekyengera kyebakuwa ekyo kyengera kyekisingayo okubaeta eyi naga wala suddanaka na ayatillah togewabangako akugula ku tteeka lyomaze okutegeera nti allah yalyogedde nti nakukyamya nakuteera omusanvu oba emisanvu mu kkubo lyokutegeera ekyo togezangako gemugae nti allah yagamba bwati togezangako kuwugula baada oluvanyuma id unzira ilaika nga etteeka limaze okussibwa gyoli etteeka bwe tumala odissa gyoli togezangako okuwuguka omuntu n'akuwugula obaali baga naye seeka okusinzira gwensi gwensogira buti abuuza nze nze ndabe ntuse mu qurani nkata atagenda kumala ku nsi myaka kikumi seeka okusinzira ku nsi singa bwetambula kati tosasobola kubeerawo nga teweewoze mu bbanga ekati wadde yagala oti mutukkirize nze nga mwendi seeka sayi bwanasoma abagagga batudde wali bonna bali mu bbanka nabaga nti bafuna bali baga nti atukolereyo bbanka eyiye etali mu riba seeka sayi mwakole bbanka bagende bewuleyo olulimi lwekikafiiri baza bikulemyega nti ejenne ezambi likoze eki
biganye ndi ndiyo naye bazimpe asaka furwa asaka furwa zwali akwasa sikvak niko chimanyi tikenko la kiki chak kati basa baba seka baba waka watu aseka
ebintu mu bikonzi gunzi mu
tuchipeduka na kumala kunse miaka 75 ngaga tugende tugonze kuchindo chikendo kumala miaka bukadde mutamanyi yugana koma nzewe nako nza bali jali gonza
tukisanga kulyo kugulango mazoku tegerete kanga lise joli wad'u ila rabbika
gwa bantu bako olinga badawa eri katonda oye ka Allah agambye bwati Allah agambye bwati gwa bako ole ayagala akole ki wala takunanna minal mushrikin na yetu yambe tukizanga kukubera mbaki
Allah ya Allah ya tukizi ninga tibane shiriki fena tumwagala sio shiriki shiriki
oya galo kutegera nti shiriki ya ruma mukazi wako kukubi simu na aseka nga temba de mwinyizi maso nye kushoti sala shoti ya wade mwuke bejo
baya ukanye neba
ichaba udeba ya gambi ichuru menyo aina simu jafu biru umuvubu kari buraya
nita jipigira burungi
fa ichuchaba udeba shiriki shiriki
ya
shiriki fanange shiriki shitegezo fuga tako tukendu la veke nkoko mpango oletewe ngenyi nga bagi wajije kubuko oziri zimulia zimulia ya waka ngenyi hizo jika antusali alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh teya gala shiriki waka kasuli oyo baba kibachamulide aba kudibiridde ni shiriki teyagala kujigattako ne Allah obusungu bwayina bwewo kushiriki teyagala kumugattako kyabaga ebintu byonna bitambulize ku mugendo gwa Allah togezanga ko okuyungu kulina akugula abantu bakowole ng'obazza wa Allah nawe wali okubeera muki era muswala tugamba wama ana minal mushrikin sirimu ba muki sirimu bagatta katonda kintu kirala sawa Allah atuwenye shiriki wanani wala tadu ma Allah ilaha akhara tukuzanga kukusinza Allah ngu mkasi kukatundu umlala tichukura nabu la ilaha teri asinziwa illa huwa kujia kuyu ye kaitiwa Allah kullu shayin halikun buli chola ba kullu shayin buli chabai e chintu buli chintu chotu nulako na maso halikun chijia kusanao kitufu wani buli chotu na chotu nulako abasajja abakulu be tusanzeewo olwaleero nga be bakulu basanyeewo olwaleero ffe bakulu ffe tugenda kukola ki tusaanawo anamu abato mujjako erinca nga mubajjajja namu nkola ki kullu shayin hali buli kintu kyonna kyolaba kijja kusaanawo tewali kijja kusigalawo okujjako illa wajhahu okujjako feesi ya Allah yokka bayogera feesi abaatereza yeyinnyini kubanga ekintu osobola okyogerako ekitundu naye ng'otegeeza kyonna walowooza omuntu bagenda okumusiba yenna ababbye mukono gwe gukola ki gwe gubba era gwe baalagira okukola ki semako naye bayinza okugaa nti katusibe mukono gw'oddeeka fuwenna kati bwe allah bayogera ekyenya bayenna nawe osobola okulengera engatto wabweru wali ng'ozimanyi nti zaani nebakubuuza sira nkata mwali tugende kukisinamula ninga tuzizi nze ngatto tonjawula na ngatto naye olwokubeera nti kiri era yenze obani sakati asiika mwali gayi weriyinzi naye nze gayi sajjomu yajeyeyazike endogoyi mwarabu nga munne buli nnaku yamwazikanga endogoyi ye naye kuno neyeetamwa naga nti naye sijja kumwazi naye kati wai kakolenga bulijjo namuga nti teriiwo olwokuba endogo yeni yayemanyiridde sebuganda kyeva ekaaba namuga nti ate yeekaabye okakasa ndogo yo okakasanze nzekae teriiwo so kulli shayin halik buli kintu kijja kufa illa wajha lahu lhukmu allah okulamula kukwe allah yayina okulamula wallahi yakuyina wallahi lazimu okulamula kukwe mubeerawo mwenna ne badokita nga mutudde allah gaga nti oyo agende badokita ne baga agenze ti mumuzze yeka mumuzze dokita ye tiwali magezi ganda kiwali ati mutwaleko kulya kuli eddwaliro nti kugambye oyo wakuziika asazeewo ne bwokaaba lahu lhukmu yagamba lamo wa ilaihi
muaida laga la muakiba lihukme okulamu la kutukuli koku juli lanti katunga ni lali liza luli ya tamzei alila samgane ngeze kwa musinga ku wanoeba kusali yo musango ne kugano ine koti mwokolaji na hivu asala u lakul hukum asala u fenyatu kilizanti afudde nti wakuzika mutaka basa zeo kwenye nisa kuruwa nisa kusala kwa hamu kwenye sali ya wuntu yu wakuba mulema chagwa kwa pasta wana wenda kuzinabe panga abalema wanamu wale tichika mbobo nache baba leta wale mchana bagiru kwa msajja kumunya msajja utu wina usuni msajja na afu kutukaji afu kusenga jaka ambla kumugu na kandu aleluya mungu yesu anjizechi umutu umulamu ya fude kanga na ingi atambiza vigiri na msajja mkuno kisa ntuma baba msajja bata mbote tumalari له الحكم الله يا إله ولا مزوب السماء يشارى مدة وقام بقامتي إن لله وإليه ترجعون أتيمكم يا ربي نا في نبي جاكو الزوير يعني سبحانك اللهم وبحمدك